kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa top Pinoy suburbs, alamin natin kung saan ang may pinakamaraming Pinoy na naninirahan sa state ng Victoria. Ang suburb o Arabal na Tarnit ay matatagpuan 25 kilometro kanluraning bahagi mula sentro o CBD ng Melbourne. Ito'y napapailalim sa City of Wyndham. May populasyon na 56,370 base sa 2021 census, kung saan mahigit 10,000 sa mga ito'y mga Pilipino, habang 1,910 sa mga ito'y naninirahan sa Tarnit. Panglima sa pinakamalaking populasyon sa Arbal ng Tarnit ang mga Pilipino, nangunguna ang mga Indian. Mga unang bahagi ng taong 2000 nung nahanap ni Ravi Marinas at kanyang kabiyak na si Charo ang kanilang tirahan sa Tarnit.
Actually, secondary na lang yung as in Tarnit na suburb, no? At that time, tumitingin kami ng bahay para mag-settle na. Sabihin nyo, yun nga, no? Bibili na ng bahay, mortgage. Tumitingin kami sa Point Cook, mamahal, no? At the time. So, yung Tarnit area na yan, bago lang talaga siya. So, and then gusto na rin namin yung settle kagad, pumano na sa bahay. So, pinili namin yung gawa na. So, yung Tarnit na tinira namin is well-established na siya in terms dun sa area. Na-develop siya na early 2000. Kaya malapit kami sa Werribee Plaza at the time. Now it's called Pacific Werribee. So yun yung pinaka doon. Tiningnan namin ng gusto na okay, medyo malayo sa city. Pero look, malapit naman sa shopping center. And then malapit din sa school. No, it's 2 blocks away lang sa amin yung primary school doon. So naisip namin na okay, kung magkaroon ng anak, di at least malapit.
So may amenities na.
So yun yung main thing. Oo.
Tapos and malapit then, rin kayo sa tren, tama?
That's right. Oo, malapit na rin. Although ang Werribee ang malapit sa amin. Kasi nga, as I said before, malapit kami dun sa establishment ng border. So, yung area na yun talagang booming at the time. No? Maraming ginagawa, mga kilometer away from us, which is malalakad mo naman. Makikita mo nade-develop na yung at the time nung mga bandang 2008 2009 yun ay nade-develop, pero ngayon nandoon na sa pinakalikod sa may train station na V-line, nandoon na yung development ng Tarnit. So yeah, so yun yung ano. And then syempre yung bahay at the time, four bedrooms, malaki, mataas yung ceiling, so yun din yung nagustuhan namin doon. Kaya It's yung mga unang bahay na malalaki din yung tabas ng lupa, no?
Oo.
So yun din yung yung kumbaga parang bonus din na wala ka nang mabibiling ganun ngayon sa presyo noon, no? Yun yung main reason kung bakit napunta kami sa area ng Tarnit.
So 16 years na kayo dyan.
Yes, that was 2008 nung lumipat kami. Oo.
So nakita mong lumaki yung populasyon. Dumami yung
sasakyan. Oh yes, definitely. It was at the time yung Werribee Plaza, Pacific Werribee, ginawa nila. So isang very concrete na example, no, na lumaki yung population. They have to upgrade it. And then syempre, nag-iiba na rin yung feature ng mga tao. Oo, makita mo, marami ng Pilipino, maraming mga Indians, Sri Lankans, and then syempre, mga sizable, New Zealander siguro, mga Pacific Islanders, no?
Kita mo ba pag sumasakay ka ng tren, marami kang nakakasabay na Pinoy?
Oh, for sure. Pag sumakay ako sa isang carriage, may Pinoy dyan. Pero obviously, karamihan nasa subcontinent na mga tao. Pero mapipinpoint mo kasi kung Pilipino ka, makikita mo yung kumbaga parang yung feature, sabi nga nila idiosyncrasy ng mga Pilipino, no, especially pag nagsalita, well obvious na yun.
Dinig
pero makikita mo talaga, makikita mo sa nila, for sure Pilipino to. The way they dress, the way they the way they move.
So ano yung mga Pinoy dyan, mga batang pamilya, mga single, marami ka bang nakikita ganun?
Sa totoo lang, marami ako nakikita mga single na tingin namin ng asawa ko. Yung asawa ko mahusay umano tumingin. Sabi niya, mga estudyante yan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, well, Yeah, how would you know? Gagawin ko. Hindi, alam ko eh. Mga ano yan, mga estudyante yan eh. Bata pa, kita mo. Tapos bumibili ng ganito, ng ganyan, ng bedsheet, ng ano. Well, mga ano yan, mga bagong settle dyan na, ano, na naninira.
Maliban sa shopping center na alam kong paborito ng maraming Pinoy sa lugar niyo sa Tarnit, ano pa yung magandang pasyalan?
Dito sa Tarnit, well, may library, no? I mean, I love the library, yung Julia Gillard, ano ba yun? Malapit lang din sa amin yon. Marami kang option, no? Meron bagong library, meron din yung Pacific Werribee na library doon, na kung saan mayroon ng libre. Anak ko, mas malapit sa akin yun. Pero doon din sa likod, maraming establishment, no? Na yun nga, may library, mayroon Bunnings doon na malaki. So mas marami ka na rin option. Na dati-rati Hoppers Crossing and Werribee na established na. Kung wala kang mabilis sa ganito, sa Aldi sa Pacific Werribee, may option ka doon sa Tarnit. na kadalasan din, hindi naman din ganun kabisi. Kasi yung doon sa ano, di ba, busy. So dito, at least may option ka. So nag-ano talaga sila, yun nga, yung mga amenities, tsaka yung mga services, mga restaurant, mga takeaway food. Yes,
so madaming Pinoy takeaway.
Yes. So, well, obviously, no, sa Werribee side, may Filipino shop. Pero yung Tarnit mismo, wala akong alam eh kung may Filipino
kasi
shop doon.
Kasi maraming Pinoy din sa Werribee, no?
Exactly, oo. Kasi malapit lang naman din yung Tarnit, no, sa Werribee. So, ibig sabihin din nun, kung merong mga Filipino restaurant dyan sa Werribee, gaya ng Mama Lore, ng Chad's, at saka ng Pinoy Diner, di syempre,
yung mga taga
pupunta Tarnit. Diba? Pupunta sila doon magsisettle. Pero ang choice na lang nila, yung Tarnit area. Kumbaga parang yun din yung draw card, no? Malaking influence din yun.
Ano yung,
tingin ko lang, my personal opinion.
Ano yung pinupuntahan mo dyan na pasyalan? Kasi nakita ko may kite festival. Tapos, meron kayong winter market.
Well, Tarnit is part of the Windham City Council. So, maraming mga activities na binibigay yung Windham City Council sa mga bata. Mm-hmm. So, yun, we keep an eye dun sa mga ganun events or activities, and yes, very multicultural. And in fact, no, si Walter Villagonzalo, he was in the council before, so malaki talaga yung ano, yung ganung mga factors, no, na merong Pilipino sa council, marami na ring nakatira, and then marami ring activities silang binibigay na mga free, no, mga reading activities ganun sa library, no? Pinupuntahan namin yan. And then syempre yung sa mga activity din ng extracurricular activity ng mga bata, like swimming, at saka yung sa after school care, no, na council yung nagpo-provide yan.
So family friendly talaga siya. Siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit nagdagsaan ng mga Pinoy dyan.
Yes, certainly, oo.
Nakita mo bang kasi, dyan oo. Ka na tatanda?
Sa tingin ko, kasi alam mo naman, mahirap na rin umano, no? Umano ng ibang, sabihin, kumuha ng iba pang bahay. So tingin namin, yan na talaga yung ano namin, magiging permanent house na i-improve na lang namin siguro.
Pero yung sabi mo nga, yung mga bagong bahay, mas maliit na yung lupa.
Yes, that's right. Yung sa amin malaki yung backyard, kaya... Yeah, it's a good thing na kung anong maisip mo na i-improve dun sa ano, sa bahay, marami ka pang magagawang project, no, na DIY.
Pwede
na gusto mo. So yes.
Pagtayuan ng bahay si Hannah pag nag-asawa na
pwede
siya.
Pwede rin, no, or granny flat sa gilid, no. I mean, pwedeng ang ano 'yun eh. Pwedeng ang mini basketball court yung gilid ko dahil sa sobrang laki.
Maraming salamat, Ravy.
Okay, wala nang naman, Maridel. Anytime.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.